Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldır?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tarlarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəy var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Gözledin her seher akşam selam daracı aleyküm selam ecelle ölmeye doğulmamışam selam daracı aleyküm selam o hangi millettir tarihi sırdır yüz atla büründü Yine de birdir Beni huzuruna Bu derd getirdi Selam daracı Selam daracı Selam daracı Aleyküm selam Hazarı Baykalı Aralı gördüm Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Hazarı Baykalı, aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden. Aralı gördüm, selam daracı, selam daracı. Selam daracı, aleyküm selam.
Bu nə cür şəhərdir tanrım? Şairləri yox, küləkləri dəlidir. Sevənləri yox, çiçəkləri dəlidir. Azadlıq, azadlıq Bakıda soyunan bir qadının heykəlidir.
Bax, bu şeir, əziz dinləyənlər, bu şeir Rüstəm Behrudinin şeiridir. Ən son şeiridir məncə. Bugün özü qonağımızdır və yəqin ki... Bu barədə danışacaq. Xoş gördük Rüstəm bəy.
Xoş gördük.
Rüstəm bəy, son şeirinizdir mi doğrudan? Mən elə belə dedim.
Sonuncu şeirinizdir. Doğrudan da sonuncu şeirinizdir.
Sonuncu şeirinizdir.
Son yazdım şeirdir. Ondan sonra heç bir şeir yaza bilmədim və yazmadım. Sadəcə ona olan ittihamlara cavab verməyə başlamışam və bir də onu sevənlərin təbrikini qəbul edirəm yazırıq. Ondan başqa vaxtım olmuyordu. Daha çox ittiham edirlər mənim. Sevənlər də çoxdur, ittiham edənlər də çoxdur.
Birincisi bayramınız mübarək olsun. Mən gərək bu sözlərlə başlayayım. Noruz bayramınız mübarək.
Mən də Sevdə xanım sizin Noruz bayramınızı təbrik eləmək istəyirəm. Bizim bu bayram çox böyük dəyərləri özündə ehtiva edən bir bayramdır.
Bütün dinləyicilərimizi, bizi dinləyənləri təbrik edirəm.
Dinlərin hamısını, mən nə demək istəyirəm, Azərbaycan xalqının tarixində belə bir demək istəyirəm, böyük dəyərləri özündə ehtiva edən ikinci böyük bayramımız yoxdur. Və elə fikirləşim, ikinci böyük bayramımız da bizim 28 mayda olacaq.
İnşallah, bəli.
Deməli, müstəqillik bayramımızdır əslində, Cümhuriyyət bayramımızdır. Bir də siz bu şeyi, verilişi mən çox sevdiyim bir mahnı ilə başladınız.
Bəli, elə bizim də sevdiyimiz.
Bizim Azərbaycan, bu gün bu oxuculara demək istəyirəm ki, çox qəribə bir şeydir. O nəsə əlaqə vardı, nədir? Çox qəribə ki, sabah həmin o mahnını oxuyan o Norveçdə və ya İmam İsveçdə yaşayan Araz istəsiniz, sabah başda konserti var. Yəqin ki, bu mahnı ilə başlayır. Çünki Araz o səhnədə ilk dəfə bu salam dar ağacından çıxıb məşhurlaşıbdı. Və mən elə fikirləşirəm, o mən bu mahnının müəllifi olaraq mən Arazın səsinə qulaq asanların hamısını o konsertə dəvət eləyirəm.
Bu belə. Eşitdilər yəqin ki.
Yəqin eşitdilər. Mən siz danışın.
Qayıdaq şeirə. Hə,
mən o şeiri özüm istəyirəm oxuyum, öz səsimlə oxuyum.
Doğrudan mı? Buyurun, buyurun. Elə belə başlayaq.
Bu şeirə mən bir şey seçmişdim. 20 düz 5 il bundan əvvəl yazdığım bir şeirdə epiqraf seçmişdim ki, azadlıq. Bu şirin sözdə nələr var? Azadlıq yoxdursa viranələr var. Bütün pərdəsiz pəncərələr qəm pəncərəsidir. Qəm. İstanbulda Kadıköy'də camlıca xəstəxanasının pərdəsiz pəncərəsindən həyətdə qar altında çiçəkləyən gilənar ağacına baxa-baxa sən və azadlıq haqqında düşünürəm. Və elə bu an xatırlayıram, sən azad olasan deyə nə cür əl çəkdim azadlığımdan. Azadlıq, ah mənim azadlığım, qarmış bacı, yenilmiş qardaş, gəlməyəcəyini bilə-bilə oğul yolu gözləyən ana, tanrım, ölüm yatağında ölüm də çox asan görünür azadlığı olmayana. Azadlıq, bu şirin söz dilimdə zəhər dadır. Azadlıq Bakıda gecələr sağ solu fahişələrlə dolu gedib dənizə dirənən ən uzun bir küçənin adıdır. Bakıda azadlıq sadəcə bir küçənin adıdır. Azadlıq susam meydandı bir də. Nə zamandı köz kimi bağrına basıb Bakı. Bu meydan indi addı, bir də yatan qiyamdı, qiyamdı ruhumdakı. Bu məmləkətdə şairlər lal, şar, əvəzində Bakının küləkləri dəlidir, əvəzində Bakının çiçəkləri dəlidir, azadlıq Bakıda soyunan bir qadın heykəlidir. Azadlıq Singapurda orxideya çiçəyidir. Bu məmləkətdə dipçəkdə doğulub, dipçəkdə yaşayıb, dipçəkdə ölər. Yazıq dipçəklərdə yatıb külə dönən çiçək azadlığımız. Yazıq mənə kül oluram tüstünə, azadlıq Saigonda düşmən qərargahına uzanan 250 kilometrlik yeraltı tuneldir. Tək başına döyüşçü kuçili qızlar gəlin gedən kimi gedər düşmənin üstünə. Qərbdə azadlıq Amsterdamda azan səsidir. Parisdə pəncərəsiz, pərdəsiz Notre Dame kilsəsidir. Vatikanda mavi keşişlərin duaları andı. Londonda şəhərə çökən dumandı. Dumandı azadlıq. Şərqdə azadlıq, azadlıq anı lütüryən hacıların Məkkədə şeytana atdığı daş. Qərbdə azadlıq kələşbaz Leonardo da Vinci'nin İsa'nın toruna kəfənidir sirri. Açılır yavaş-yavaş. Şərqdə azadlıq Çində Çin səddidir. Təbrizdə evin həbsxanası. Qudsdə ağlayan divarlar. Kəbənin hər il təzələnən örtüyüdür. Vərdə və bir də ilbəil dəyişən zəvvarlar. Azadlıq. Amerikanın qulağının dibində Kuba adlı bir yara. Ada, xalqı azadlıq haqqında Che Guevara adlı mahnı oxuyur səhərdən axşamacan ac qarına Havana'da, Varadora'da. Azadlıq adası Kuba, Kuba azadlığın köksündə bir yara. Azadlıq adasında azadlıq haqqında bir mahnı öldürür məni. Mahnının adı Che Guevara. Kim nə deyir desin, azadlıq qınçların oxuduğu nəğmədir. Çünki azadlıq qan töhməkdir, fərqi yoxdur, başqasının olsun ya özününkü. Hər il azadlıq meydanından zəvvarlar gedər Allahın evinə sevinə-sevinə. Bu nə yoldu tanrım, bu nə yoldu imanlı imansızla bir gödür. Şuşadan keçməyən yol Kəbiyə nə cür gedir tanrım, nə cür gedir? Bu nə cür şəhərdir, tanrım? Şairləri yox, küləkləri dəlidir. Sevənləri yox, çiçəkləri dəlidir. Azadlıq. Azadlıq Bakıda soyunan bir qadın heykəlidir. Və belə, belə bir şeir yazdım.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm.
Bu mənim sonuncu şeirimdir.
Təşəkkür eləyirəm.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera la bandera con la luz.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakıda azadlıq sadəcə bir küçənin adıdır. Bax, sualımız belədir, qonağımız, ünlü şair Rüstəm Behro dedi. Rüstəm bəy, bilmirəm, bütün bunlardan sonra bu şeiri dinləyəndən sonra, bu mahnıya qulaq asandan sonra bu sualı verim, verməyim sizə.
Buyurun.
Yəni, şiir hansı ovqatdan doğdu, deyim, deməyim.
Mən, məsələn, bütün həyatım boyu azadlıqın nə olduğu haqqında fikirləşmişəm. Mən zaman-zaman, məsələn, azadlıq haqqında mənim öz düşüncələrim olubdur. Məsələn, uzun illər bundan əvvəl həmişə deyirdim ki, mənə elə gəlir ki, azadlıq nədir, primitiv mənada, nədir əslində azadlıq? Heç kim sənin işinə qarışmasa, sən də heç kim işinə qarışmayasan. Yəni, bu bir primitiv düşüncəsi olan bir adamın azadlıq haqqında düşüncəsidir. Üstündən uzun illər keçəndən sonra, məsələn, mənim üçün azadlığın sərhədləri tamam dəyişdi. O orientirləri mən dəyişmədim. Əslində, mənim dünyaya baxışımdan doğan bir dəyişikliyidir bu. Sonradan nə fikirləşdim? Əslində, azadlığın sərhədi harada qurtar, o haqda başladım düşünməyə. Və gördüm ki, məsələn, bizim məsələn, şəxsən bir adamın azadlığının sərhədi başqa bir adamın azadlığının sərhədində artıq bitir. Və əsl böyük azadlıq odur. Yəni, sənin azadlığın başqa bir adamın azadlığına mani olmasın. Mən bir adam haqqında danışıram. Əslində, millətlər və məmləkətlər, ölkələr, xalqlar haqqında da bunu demək olar. Bütün xalqlar millətdə elə yaşamalıdır. Birinin azadlığı, o birisinin azadlığına mani olmasın. Mən həmişə, bax, sonradan uzun illərdən sonra, bax, bu nəticəyə gəldim. Yəni, məmləkətdə, millətdə insan kimidir. Və o mənədə, mənim üçün azadlıq odur əslində ki, heç kimin azadlığı başqa bir adamın azadlığına mani olmasın. Çünki o azadlıq sərhədləri pozulanda əsarət başlayır. Və o mənədə mən o cür fikirləşmişdim ki, mən azadlığı o cür bilirəm. Bu gün nə cür fikirləşirəm? Məsələn, bizim azadlığımızın sərhədləri yoxdur. Nə mənada yoxdur? Bizim azadlığımızın sərhədləri atəşkəs rejimi dövründə əsgərlər qoruyurlar, ancaq hər gün pozulur. Və bizim o azadlığımız səhirətləri bizim mənəvi dəyərlərimizi kör eləyir, içimizə doğru gəlib çıxıbdır. Yəni, gör nə qədər oyanlar etirmişik. Və bizim azadlığımızın səhirətləri qısılıb artıq, kiçilib artıq. Yəni, başqasının azadlığı bizim azadlığımızı təcavüz eləyibdir. Onun təcavüzü, bizim azadlığımız, məsələn, düşmənin azadlığın təcavüzünə məruz qalıbdır. Bu, o mənədə. Mən bu azadlığı, bugünkü azadlığı bu cür başa düşürəm. Yəni, böyük mənədə, məsələn, insan azadlığı haqqında danışanda artıq dəyərlər, ölçülər var da. Məsələn, haqq, ədalət, qanunlar. O ölçülərdən daha çox mən bugün, məsələn, Azərbaycanın o ən böyük dəyər ölçüsü, o səhrətləri pozulub. Mənəvi səhrətləri, azadlığının həm mənəvi səhrətləri, həm də fiziki səhrətləri var. Mən bu azadlıqdan danışıram. Bugün mənə ağırdan o azadlıqda əslində. Niyə o azadlıq? Bax, mən sizə dedim də, mən bir 15 gündən əvvəl məsələn Kubada idim. Hətta orada belə mən qorxudum kimsə mənə deyə bilər ki, Qarabağı niyə hələ azad edə bilmirsiniz? Və günlərin bir günü o qorxu insanın qorxduğu şey başına gəlir. Yenə məsələn 3 il bundan əvvəl Vyetnamda eşitdiyim bir sözü bir cavan bir oğlandan, yəni qeyri bir millət olan bir cavan oğlandan və türkcə danışmağı bacaran bir adamdan o sözü yenə eşitdim. Mən xəcalət hissi məni öldürdü yəni. Havanada o sözü bir də eşitdim.
Doğrudan mı?
And olsun Allaha, yer göy haqqı, mən o sözü bir də eşitdim. O xəcalət məni öldürdü və ona görə mən həmin azadlıqdan danışıram. Mən bugün həmin azadlıqdan danışıram. Yəni insanın şəxsi azadlığı bir tərəfə, bugün bir millətin, bir məmləkətin, bir ölkənin sərhədlərinin azadlığından danışırdım mən. Əslində böyük mənada bu dünyada heç vaxt azadlıq taxta oturmayıb. Mən sizə deyəsəm bir dəfə demişəm. Mən həmişə deyir fikirləşirəm ki, niyə azadlıq haqqında, azadlıq haqq ədalət uğrunda mübarizə gedir? Çünki heç vaxt taxta oturmuyubdu. Əgər taxta otursaydı, onun uğrunda mübarizə aparmazdılar. Əgər bütün bineyi qədimdən bəşəriyyət ilkin doğuluş körpəlik dövründən azadlıq uğrunda mübarizə aparırsa, deməli bu azadlıq heç bir nəticə vermiyibdi. Niyə? Çünki o heç vaxt o mübarizənin nəticəsi olaraq azadlıq taxta oturmuyubdu. Həmişə şər hakimiyyətdə olubdu. Mən kitablarım birində yazmışam, uzun illər bundan əvvəl yazmışam ki, Allah Adəm və Həvvanı cənnətdən qovub yer üzünə endirəndən sonra göy üzü Allahın, yer üzü İblisin hakimiyyəti altındadır. Yəni, bütün zamanlarda belə olub. Göy üzü Allahın, yer üzü hər yerdə İblisin hakimiyyəti altındadır. Yəni, məsələn, kənardan şey, məsələn, Kuba bir vaxt biz orta məktəbdə Zərdəxanı oxuyanda biz ora Kuba azadlıq adası kimi baxırdıq da, bizə o cür təbliğ edirlər. Əslində mən bu gün getdim o Kubanı gördüm. Kuba azadlıq adasından daha çox fəlakət adasıdır. Niyə?
Adamlar yeri gəlmişkən nəyə görə getmişdiniz?
Mən gəzməyə getmişdim. Mən
dünyada çox sevdiyim
Kubanı çox sevdiyim üç böyük hobim var da. Sevdiyim bir balıq tutmaqdır. Balıq tutmaq təbii ki orada da çox balıq tutdum. Fikirləşin ki 5-10 dəqiqənin içində 25-30 balıq tutdum.
Kubada da balıq tutdum.
Maşınımın dalında həm dənizdə, həm çayda, həm göldə tutmaq üçün tilov gəzdirirəm. Bu dəqiqədə bax maşınımın içindədir. Və buradan ora Havani 14 saat təyyarə uçmuşdu. O tilovu özümlə aparmışdım. Və üç böyük hobim var. Dedim də biri o şeydir, səyahətdir.
Balıq
tutmaq və bir də təbii ki onların başında duran yazı yaza bilirəmsə yazı yazmaq. Mən yazı yazmaq, şeir yazmaq. Və məsələn o fəlakəti gördüm mən orada. O fəlakəti. Məsələn azadlıq elə olmur ki, azadlıq əslində orada azadlıq həbsxana adındadır yəni. Məsələn o Kubadan bir adam kənara çıxa bilməz. Ora gəlmək çox çətindir və bəlkə də xariciləri ora gəlmək çox asandır. Kubadan bir Kuba vətəndaşının oradan çıxmağı çox müşkül məsələdir. Necə ki məsələn bizim yadımıza gəlir ki,
Sovetlər
Birliyinin dövründə ancaq komsomol, kommunist partiya işçiləri müəyyən şey yollarla xarici gedib gəlirdilər. Və mən ona görə getmişdim Kubaya, gəzməyə getmişdim. Mənim o gəzmək mənim həyatımın mənasıdır. Mən əslində bu son illərdə dünyanın bir ucu Vyetnamdır. Siz bilirsiniz, Cənubi Şərqi Asiyanın son bucağı şeydi. Vyetnamda ora getmişdim və bir də sonuna getdim, çıxdım. Latin Amerikasının son uzaqda okeanın içində olan bir adası Kubaya getdim.
Yəni çıxdım. Peşman olmadınız?
Çox, yol təbii ki orada 14 saat təyyarədə uçmaq hər kişinin işidir.
Yəni demək olar mı ki, bu şiir həm də oradan doğub.
Hə, bu şeir məsələn deyim də 6 ayın içində yazılmış şeirdir. İş başlığını İstanbulda yazdım, xəstəxanada əməliyyat
olmuşam. Mən gəlmişkən elə mən sual vermək istəyirdim. Burada mənim üzüm bir misra var vallahi. Çamlıca İstanbulda Kadıköy'də Çamlıca xəstəxanasının pərdəsiz pəncərələrindən.
Hə, orada bu şeiri orada yazmışdım və yarımçıq qalmışdı o şeir. Yəni orada da həmin azadlıq haqqında düşünürdüm. O xəstəxanada da.
Doğrudan yəni keçib getdi mi xəstəliyiniz?
Getdi, əməliyyat olundum. Yəni biraz indi yaxşıyam. Yəni şairlər belə də heç vaxt demirlər yaxşıyam. Nə soruşsan deyəcəklər oram ağrı, buram ağrı. Yəni. Deməli və o şiirin əvvəlini orada yazdım və Kubaya gedəndən sonra da Kubaya gedəndən sonra da azadlıq sözü mənim düşüncəmdə tamam başqa bir məna kəsb elədi. Hiss elədim ki, o nağıldır da. Biz həmişə axır nağıllara inanmışıq da. Biz nağılla yaşayan xalq olmuşuq. Yəni, Məlik Məmməddən bir millətin ki, ilkin doğuluş haqqında, mifik düşüncə təsəvvürü haqqında ilk nağıl Məlik Məmməd nağılıdır da. Biz bilirsiniz, bizim ilkin mifik, bəlkə də bizim ilk nağıldır. Və biz nağıla inanan xalqıq. Mən məsələn Kubadakı azadlıq nağılına inanırdım bir vaxtları. Getdim və o nağıl mənim üçün paramparça oldu. Və fikirləş ki, dünyanın ən böyük əfsanəvi inqilabçısı Che Guevara məsələn Kubanın azadlıq uğrunda mübarizə aparıb. Təkcə Kubanı yox, Latin Amerikası ölkələrinin hamısının uğrunda mübarizə aparıb da o. Siz bilirsiniz də Che Guevara həm də bir 3-4 nəfərindən qonşu bir ölkədən, Argentinadan. O adicə bir həkimdir, sıradan bir həkim olubdur. Ailəsi, uşağı belə həkim olubdur. Fidel Castro ilə tanış olunsaq, balaca bir gəmidə gəliblər, Kubaya inqilab eləyiblər və Fidel Castro hakimiyyətə gələndən sonra bu orada iqtisadiyyat naziri işləyibdir. Və günlərin bir günü götürüb şeyinə məktub yazıb, xanımına və uşaqlarına yazıb ki, mən çıxıb gedirəm və sizi ölkəmə tapşırıram. Mən bilirəm ki, mənim qurduğum bu ölkə siz yaşayacaq və sizə heç bir şey qoyub getmirəm. Heç bir şey də qoymur. Və gedir, ölür də. Və Che Guevara bu dünyada azadlıq uğrunda gedən mübarizənin ən böyük əfsanəvi qəhrəmanıdır. Ondan böyük qəhrəmanı yoxdur. Heç nağıl qəhrəmanları da o boyda bu dünyada o məşhur deyirlər. Fikirləş ki, onun qurduğu bir ölkə azadlıq adasıydı. Orada azadlıq yox idi. Orada azadlıq yoxdur. Deməli, boşuna mübarizə aparıb. Sadəcə onun adı bir şeyə çevrilib. Əfsanəvi bir qəhrəmana çevrilib. Və azadlıq haqqında, azadlıq uğrunda mübarizə edin. Ancaq Che Guevara-ya da düşür. Fərqi yoxdur. Orada azadlıq baş tutub,
sonu baş tutmayıb. Sonu nə olsa da.
Nə olsa da, əlbəttə. Son maraqlı deyil. Siz bilirsiniz də. Fəlsəfədə belə bir şey var. Mənim fəlsəfəmdə. Son maraqlı deyil. Son mənzil də maraqlı deyil. Sadəcə proses maraqlı. Yol maraqlıdır. O yolu gedib gəlmək maraqlıdır. Son mənzil əslində Allah öz kitablarında, Tövratda, həm İncildə, Quranda qoyub. Sonun nədir? Sonu ölümdür. Torpağın altı. O yol maraqlıdır əslində. o doğulla ölüşün ölümün arasında çok yol maraqlıdır. Ve o mənada Che Guevara mesela niye o Che Guevara hakkında o azadlık mahnısını ben dünyanın en güzel mahnısını belirlerim. Ve iki defa o mahnıya öyle Havana'da kulağısı bağlamışım.
Doğru da mı? Biz ile ona göre seçtik bugün sizin için.
Teşekkür ederim size. Çok teşekkür ederim.
Bak şair Rüstem Behruddin qonağımızda əziz dinleyenler. Bakıda azadlık sadece bir küçənin adıdır mı sualına cevap aktarırıq. Şair Rüstem Behruddin Azadlık Radyosu'nun Can Bakı programının qonağıdır. Telefonlarımızı hatırladım. 436-77-41 istəsəniz zəng vura bilərsiniz. Açıqdı mı telefonumuz? Açıqdı və telefon mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Dünəndən bəri bizə xeyli mesaj gəlib və sizin bir neçə gün öncə bizim oxuzalı rubrikamızda sizin həmin şiiriniz qoymuşdu Rüstem bəy. Orada mesajlar gəlib. Mən yeri gəldikcə onu da oxuyacam və bunlardan da oxumaq istəyirəm birinci. Bizə Ziba xanım yazır. Ən son mesajdır məncə bu. Ziba xanımın yazdığı saatına baxıram. Azadlıq bir təamdır, dadmadığımız yazır. Azadlıq bir məkandır, yaşamadığımız. Azadlıq qoxudur, duymadığımız. Azadlıq yeganə radiodur, azadlığımızı tapdığımız yazır Ziba xanım. Və çox sağ olsun, mən təşəkkür edirəm buna görə.
Çox qəribədir. Ziba xanım çox doğru yazıb. Mən o şeiri yazanda Bakıda azadlıq adına olan üç adı sadalamışam. Azadlıq prospekti, azadlıq küçəsi, azad qadın heykəli və azadlıq meydanı. Mən əgər həm də desəydim ki, həm də Azərbaycanda bir dənə də azadlıq var, azadlıq adına bir şey var, azadlıq radiosu, o şiir bədii dəyərini itirərdi.
Doğrudan mı? Mən ürəyimdən keçdi ki, niyə yoxdur?
Ona görə deməmişəm.
Amma qorxurdum sizdə sərdən sual
edin. Onu, yani mən ona görə onu yazmamışam. Mən ona görə yazmamışam. Hı-hı. Mən yəni əslində Azadlıq Radiosu mənim sadaladığım üç şeyin tam həyatını aşmaq uğrunda mübarizə aparan bir radiodur əslində. Hə? Və onu Azadlıq Radiosu təkcə balaca bir şeyə sığaş bir şey deyil yəni Azadlıq Radiosu və o mənada onu orada yazmamışam. Bu mənim ədəbi priomumuydu və ona görə sizin bu Azadlıq Radiosunun adına imtina eləmişəm.
Oldu. Oldu. Seyid bizə yazır Bakıdan ki, Rüstem Behruddin, bu azadlığın belə vəziyyətində şəxsən sizin kimi ziyalıların payı lap çoxdur. Pul kimdədirsə həqiqət ondadır deyənlərin.
Yox, mən elə fikirləşmirəm. Pul kimdə də həqiqət onda deyil. Həqiqət onda da elə deyil. Məsələn, mən kasıb
adamam. Onu elə gəlir ki, bütün ziyalılar belə fikirləşir.
Yox, mən elə fikirləşməsin, mən elə. Mən məsələn, çox zəngin adamam, kasıb, ondan sonra normalda orta səviyyədə yaşayan bir adamam. Orta səviyyədə bir yaşayan adamam. Mən həmişə haqqımı müdafiə eləməyə bacarmışam. Yəni, mən heç vaxt mən görməmişəm ki, haqsız olan adam mənə qalib gələ bilsin. Bu bir ziyalı olaraq, yəni o insanın gücü ilə bağlı olan bir şeydir. Təslim olmaq var, bir də təslim olmamaq var. Məsələn, tez təslim olan adamlar elə gəlir ki, haqq və ədalət deyilən bir şey yoxdur. Çünki onların bu, onların zəifliyi ilə bağlıdır. Məsələn, mən heç vaxt təslim olmadım və sonda da məsələn hiss elədim ki, mən öz istədiyim, can atdığım bir şeyləri əldə edə bildim. Haqq ədalətin tərəfində durmaqla belə. Bəli. Və o ancaq Azərbaycan ziyalısı mən bir kitablarım birində 5-10 il bundan əvvəl yazmışdım ki, Azərbaycan ziyalısı bugün Azərbaycan xalqının üz qarasıdır əslində. Satqın, yaltaq, ondan sonra bir keçörə. Görürsünüz orada yazmışam, bizim Azərbaycanda bu şair və yazıların qabağında elə bir yal qoyublar iç kimi. Və onlar artıq hürməyi də bacarmırlar. Qabağında olan adam hürə də bilmir. Mən demirəm ki, bunlar iqtidara hürsünlər, ya müxalifətə hürsünlər. Ən azından bunlar görsənməlidir axı. Görsənməlidir. Məsələn, elə şairlər də var. Məsələn, Azərbaycanda sadəcə susmağı ilə, məsələn, şən eləyə bilirlər. Ancaq Azərbaycanda elə şairlər indi yoxdur. Bir nəsil vardı, o şairlər getdi, çünki onlar böyük bir nüfuz qazanmış adamlar.
Amma bizim saytımızda bu yaxınlardan bir yazıcı ya şair demişdi ki, mən susmağımla mübariz aparıram.
Mən Azərbaycanda elə bir şair və yazı tanımıram ki, o susmağı ilə nəsə, ehtirazı ilə nəsə deyə bilsin yəni. Bu gün Azərbaycanda elə adam yoxdur, elə şair yoxdur. Məsələn, bir vaxtlar, məsələn, belə bir karifey və sonuncu mojikan adlandırıram mən həmişə onu. Yəni, gördüyüm, məsələn, üzr istəyirəm, dostluq elədiyim rəhmətli Bəxtər Vafizədə, məsələn, sussaydı, o nəsə, o susmağı ilə nəsə deyə bilərdi. O ikinci elə adam tanımıram, mən susmağı ilə nəsə deyə bilsin Azərbaycanda. Çünki susmaq böyük, deməli, ağıllı və müdrik adamların işidir. Müdrik heç ağılların yok. Onlar ağıllı olabilirler. Azərbaycanda bu dəqiqə müdrik zəali yoxdur yani. Ki sussun və iqtidar və müxalifət desin ki, bu susmağı ilə bizə ehtirazın bildirir. Mən elə adam tanımıram.
Yeri gəlmişkən elə qul bizə yazır, Girov yurtdan yazır ki, hamınızı salamlayıram. Azərbaycanda ziyalı qıtlığı nə ilə bağlıdır sizdən soruşur. Və ziyalı kimi kimin adını çəkə bilərsiniz? Qabaşadan təşəkkür edirəm sizə.
Mən məsələn çox adamlar tanıyıram Azərbaycanda, ziyalı adamlar tanıyıram. Bir də deyir ki, niyə ziyalı yoxdur? Mən bir şey
niyə qıtdı deyir?
Mən deyim niyə qıtdı. Adamları çörəklə imtihana çəkmək, çəkmək, bu çox böyük bir günə hesab olunur. Bütün dinlərdə, bax İncildə də elədir, Tövratdə də və bizim ilahi kitabımız Quranda da. Yəni, insanı çörəklə imtihana çəkmək olmaz. Mənim yadıma gəlir ki, mənim babam bizdə də deyirdi, o namaz qılırdı, namazı ərəbcə qılırdı da təbii ki. Axırda nə deyirdi ki, məni nədən xilas elə, bizi çörəklə imtihana çəkmə. Və bizi hərdən o ziyalıları çörəklə imtihana çəkdiklərindən o ziyalılar, Azərbaycanda ziyalılar qıtlığı yaranıbdır yəni. Və o azlıq bilirsiniz də qəhrəmanı da qul eləməyə cüz satan rəhmətli Səməd Uğurun deyirdi. Qul eləməyə cüz satan bir şeydir. Kim nə deyir desin, az həmişə qılınca çapar. Yəni az adamın deyir ki, imanı olmaz. Ay az adamın imanı yoxsa o necə ziyalı ola bilər? Və Azərbaycan ziyalısı bax o mənada Azərbaycanda ziyalı qıtlığı var.
Rüstəm Behrudi, və daha bir mesajı xuyuram, yeni yazırsın qayıtdan ki, Rüstəm bəy, sizə xitabən deyirəm, dar ağacına salam olacaq mı? Yoxsa siz dar ağacını lənətləyirsiniz? Lütfən cavablayın, deyir.
Mən öz yazdığım bir şeiri nədir lənətləyə bilərəm? Ancaq mənə bu yaxınlarda yenə sual vermişlər qazetlərdə ki, Azərbaycanda dar ağacı qurulacaq ya yox? Biz məsələn, mən sizə bunu açıq ürəklə demək istəyirəm, biz ərəblərdən, Boliviyadan, Misirdən, nədən çox inkişaf eləmiş ya biz onların yəni tərəf müqabili deyirik biz çox inkişaf eləmiş bir millətik yəni biz məsələn Ərəb ölkələrində olmuşuz ya onların yaşayışını görmüşüz ya yox yəni o məsələn təbii ki Livanda indi deyil ay belə pulları var nəmlərlər və Ərəb qalxmalıydı da yəni niyə qalxmalıydı o bədəvi Ərəblər hansı gündə yaşadığını mən görmüşəm bu bir ikinci Azərbaycan xalqının səviyyəsi elə bir ki Ərəblər hələ 30 ildir 50 il bizim səviyyəmizdən geridədirlər. Mən gəzdiyim və bildiyim şeyləri deyirəm. Mən nə iqtidara yarınmaq fikrim var, nə müxalifətə. Mən gördüyüm şeyləri demək istəyirəm. Və bir də ki, o deyir, dar ağacı olacaq yox. Azərbaycanda biz bir dəfə dar ağaclarını qurduq. 90-cı illərdə qurduq bu dar ağaclarını. Və biz o dar ağacları qurmaqla doğrudan da müstəqilliyimizi qazandıq. Və SSR-in dağılmağında siz bilirsiniz, Azərbaycanın çox, yəni, tanınmaz rolu var yəni. Qarabağ hadisələrinin, Azərbaycandakı inqilabın, Rus ordusunun Bakıya girməyinin, 20 yanvar hadisələrinin, SSR-in dağılmağında çox böyük rolu var. Yəni biz, mən heç Azərbaycanda dar ağacına ehtiyac da görmürəm. Biz sivil yolla, bax bu parlamenti təzdən ləğv eləyəcəyik. Biz ondan sonra təzə parlament seçkiləri, lap bu dəfə olmasın, gələn dəfə. Biz normal bir seçki keçirməliyik. Mən məsələn, o tökülən, məsələn, mən bir adamın qanının tökülməyini, məsələn, o dahilər də deyir, dini kitabda da deyir, mən and olsun Allah, bir adamın qanının tökülməyini bir millətin ölməyi ilə bərabər tuturam. Bir insan, Belinski nə deyirdi ki, bir insanın qəlbinin tarixi, bütün bir millətin qəlbinin tarixi qədim və zəngindir. Bir insan ölürsə, bütün bir millət ölür də. Yəni, o mənədən onun əleyhəyəm. Bir ki, biz, dedim də, 90-cı ildə o dar ağaclarını qurduq və istədiyimizdə qazandıq. Kim nə deyir desin, biz bu dəqiqə, mən bütün dünyanı gəzirəm də, biz bu dəqiqə çox gözəl, möhtəşəm bir dövlət qurmuşuq. Onun içi tirkabla doludur, korrupsiya ilə, rüşvət xorluğuna, nə ilə doludur, o mənim üçün artıq maraqlı deyil bu gün hələ. Məsələn, mən...
Doğrudan maraqlı deyil?
Yox, mən o mənə deyirəm ki, məsələn, mənim can atdığım, 30 il can atdığım, həbsxanalarda yatmışam mən, məsələn, sizin yolda Zeynalı bilir, mən həbsxanalarda yatmışam, mən təqib olmuşam, mənim kitablarım qadağan ediblər 20-30 il. Mən onun uğrunda mübarizə aparmışam, onu əldə eləmişəm. Mən bax son vaxt o dövlət bayrağının altında oturanda, Mən gözlərim dolmuşdu. Bu qardaşım məndən soruşdu, İlham adlı bir qardaşım var. Məndən soruşdu ki, biz niyə gözlərim dolub? Deyirəm ki, mən təkcə özümün yox. Bir 100 ildir, az qala 100 ilə yaxın bir müddətdə bu bayraq uğrunda mübarizə aparmış o şəhidlər var, ailəsini qoyub, var dövlətini qoyub, hər şeyini qoymuş adamları xatırladım və ona görə gözlərim doldu. Və o mənədə bizim bir müstəqil dövlətimiz var və dediyim o mən o korrupsiyanın, o cinayətlərin, rəşvətxorluğun hamısının əleyhinəyəm. Bunu ancaq artıq o dünyanın o vaxtı keçdi silahla eləmək qeyri-mümkündür. Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycanda normal bir artıq iktidar müxalifət münasibətləri yaranmalıdır. Əgər yoxdursa, yoxdursa bəli, o olacaq günlərimizdir. Ancaq biz ona doğru gedirik. Yəni biz nə vaxtsa bu dialoq olacaq, ondan sonra bir-birlərinə dil tapacaqlar. Mən bunun tərəfindəyim. Mən barışığın tərəfindəyim. Nə mənədə? Ancaq o cür barışığın yox ki, məsələn, biz öz qanımıza, barmağımızı öz qanımıza batıraq, sonra barışığa imza ataq. Başa düşsən? O cür yox. Yəni sivil yolla, məsələn, mən də 2 dəfə namizədliyimi verdim. Mən haqlı idim. Mən bütün xalqda gördü ki, mən seçilə bilirəm, hə? Mən seçmədilər yəni. Ha, niyə seçmədilər? Onu da istəmirəm. İndiyə qədər də mənim üçün maraqlı deyil. Yəni mən də bunun əleyhinəyəm. Ancaq qırğının, qadağanın bu cür gözəl bir şəhər qurmuşuq da, hə? Elə deyil. Bunu dağıtmağına dəyər? Yox, mən elə fikirləşirəm dəyməz. Biz bunu sivil yolla, seçki yoluyla, iqtidara təzyiq eləmək, əgər müxalifət nə istəyə ona təzyiq eləmək yoluyla bu şeyləri hamısını əldə eləmək olar. Mən elə fikirləşirəm. Qana o dar ağaclara indi ehtiyac yoxdur. Dar ağacdan kim asacaq? Mənə deyin görüm kim asacaq? Mən başa düşə bilmirəm. Bu millət 8-9 milyonluq xalqdır da. Birini asasan 4 nəsil o tərəfə onun qohumudur. Hə? Mən həmişə 90-cı illərdə bizdə biz vətəndaş müharibəsi ilə qorxulduq. Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi. Mən deyirdim ki, rəhmətli Əbülfəz bəyə deyirdim ki, deyirdim bəy, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi mümkün deyil. Bu adamlar bir-birlərinin hamısı əksəriyyəti qohum əqrabadır. O vətəndaş müharibəsi 60-70 milyonluq, 80 milyon, 100 milyonluq ölkələrdə olur. Biz qohum əqrabayıq, biz dostluq, tanışıq. Nə olsun ki, məsələn, bir iqtidarda oturan bir dövlət məmuru öz xalasının ya bacısının yasına gəlmir qorxudan. Bu biabırçılıqdır aslında. Əslində, bu bir absürdlükdür. Bax bu şeyləri aradan qaldırmaq lazımdır. İqtidarla müxalifət arasında, iqtidarda oturanla aşağıda iş axtıran arasında, yəni bir şey dil tapmaq lazımdır. Mən bunun tərəfindəyəm əslində.
Rüstəm Mehrudi. Rüstəm bəy, daha bir azadlıqla bağlı mesaj. Sumqayıtdan yazır bizə, gen yazır, yəqin dahi demək istəyib özünə. Görürsən Rüstəm Mehrudi yazır, azadlığı zərrə-zərrə, qram-qram istəyənlərdəndir, yoxsa əksinə?
Azadlıq zərrə zərrə qram qram mənim çox hörmət elədiyim Xəlil Rzanın şeiri. Azadlıq istəmirəm zərrə zərrə qram qram. Azadlığın zəncirini gələş qram qram qram.
Bəli.
Azadlıq axı izah elədik də nədir əslində? Hə? Azadlıq. Azadlıq ya olur ya olmur. Onu qram qram istəməklə deyil yəni. Ya olur ya olmur. Mən azadlığı tam bütöv halda istəyən adamam yəni. Nəyin bahasına olur olsun. Baxır, indi hansı azadlıqdan söhbət gedir? Bizim Azərbaycan xalqının dünyada dövlətlər arasında tutduğu mövqedə o azadlıqdan söhbət gedirsə, orada mən dedim, azadlıq qan töhməkdir. Özününki olsun, başqasının olsun. Fərqi yoxdur. O qan töhməklə. Mən yadınızdadır, Sevda xanım yox. Uzun illər bundan əvvəl rəhmətli prezident Heydərlə söhbət edəndə mən ona nə dedim? Yadınızdadırsa. Dedim ki, dünya təcrübəsi göstərir ki, müharibə mütləq olacaq. Əskəri girdiyi torpaqdan ancaq əskər çıxara bilər. Müharibə mütləq olacaq. Bax, neçə ildir, 20 ildir atəşkəsin içindəyik. O atəşkəs bizi daha böyük şeyə salıbdır. Atəşkəs bizi daha çox böyük qanqadıya salıbdır. Fikirləşir, bir ildə neçə yüz əsgər ölür. Dinç dövrdə yəni, atəşkəs dövründə. Daha böyük atəşlərə düşməyimiz də əslində o atəşkəs bizim. Və o mənədə baxır hansı azadlıqdan danışırıq. Mən azadlıq tam bütöv halında istəyən adam. Və elə fikirləşirəm ki, azadlığı istəməyən adam çox axmaq adamdır. Ancaq baxır biz hansı azadlıqdan və nədən nə cür azadlıqdan nə istəyirik də o var yəni. Və əgər məsələn biz şey istəyiriksə, hə, Sevda xanım. Bu dəqiqə əgər azadlıqdan danışırsa bir millətin azadlığının təhlükələrindən də danışmaq lazımdır da, hə? Mən elə məsələn sizə təşəkkür edirəm ki, məsələn mənim imkan verirsiniz danışım burdan, hə? Məsələn bu Azərbaycan televiziyalarının mövqeyindən danışmaq istəyirəm, hə? Azərbaycan mətbuatının yaltaq küzdü mətbuatından danışmaq istəyirəm. Azərbaycan televiziyasında bu çağırdan danışmaq istəyirəm. Hansı gününə çalıb çağırırlar bunlar? Hansı gününə oxuyurlar bu adamlar? Bu
milləti yaxşıdır.
Bəli.
Bəlkə çalıb çağıranların da oradan günü yaxşıdır.
Mən sizə bir şey deyim. Onların günü ola bilsin ki, yaxşı ola bilər. Mən bu misalı həmişə çəkmişəm. Nə demək istəyirəm? Bax, yazıda saxlayın. Mən bunu bir dəfə də burada demişəm. İstəyirəm bu millət eşitsin. O əl çalanlar, o atılıb düşənlər, soyulan lütüryanlar, o televiziya səhnələrində, o şou, nə şouları olanlar. Yadlarda saxlasınlar. Deməli, qədim Romada. Bunu bir dəfə deyəsəm burada demişəm. Bir də deyirəm ki, onları eşitsinlər. Qədim Romada Əgər imperator bir şey elan eləməsdir, carçılar göndərirdi ora bura. Bu şərtdə də olubdu. Ancaq Romada carçılar nə elan eləyirdilər? Ki, hökmdar hamını müəyyən fərmanı eşitmək üçün meydana dəvət edir. Ancaq o meydana kimlər gələ bilməz? Üzr istəyirəm, fakirlər gələ bilməz, çalıb oxuyanlar və artistlər gələ bilməz. Və bu cəmiyyətdən təcrid olunmuş adamlar idilər bunlar. Ancaq bu adamlar indi Azərbaycan xalqın taleyinə əl eləyirlər. Əxlaqsız çıxıb orada əxlaqdan danışır. Ailəsi olmayan ailə münasibətlərindən danışır. Və o mənədə əslində bütün zamanlarda mənim sadalıq adamlar cəmiyyətdən təcrid olunmuş adamlardılar. Ancaq indi bunlar cəmiyyətin başına keçiblər o televiziyalarda. Başa düşürsünüz ya yox. Və bax bizim ən böyük azadlığımızın təklərindən biri də odur. Evdə sənin uşağın, mənim uşağım göz açıb elə belə ki, onlar yaxşıdırlar. Televiziyada hər gün olduqlarına görə deyir, onlar yaxşıdırlar. Onlara bənzəmək istəyirlər. Buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Mən elə fikirləşirəm. Onlar bilməlidirlər. Mən bir də demək istəyirəm. Onlar bilməlidirlər ki, bütün zamanlarda onlar cəmiyyətdən təcrid olmuş adamlardılar. Onlar cəmiyyətin içində olmayan adamlardılar. Olmayacaq adamlardılar. Və o televiziya sahibləri də, o televiziya rəhbərləri də qanmalıdırlar ki, bunu eləmək olmaz. Çünki sabah onların da qızları var. Çünki çoxunun başına gəlir və mən görürəm. Hə? Elə də yox. Siz bilirsiniz də. Məsələn, Bakıda bir uzun illər bundan əvvəl, mən onda bir 27-28 yaşım vardı, bir hadisə olmuşdu. Bir həkim yemək vaxtı, istirahat vaxtı gəlib ki, bəs şeydir, xəstə var, deyib ki, mənim istirahat vaxtım yemək yerim, olmaz, gözləsiz gələcəm. Və yeməyin yerindən sonra gedir xəstənin üstünə, bu Sumqayıtda olmuş hadisədir. Baxır, görür ki, öz oğludur. Əgər vaxtında gəlib onu şey eləsəydi, müalicə eləsəydi, uşaq ölməyəcəkdi. Oğlu yerə şeydə əmiliyyat stolunda ölübdü. Və bu adamlar o əxlaqsızlara, o namussuzlara, o atılıb düşənlərə, o televiziyada şərait yaradanlar, onlar bilmirlər ki, onların da uşaqlarını, onların elə aqibəti gözləyir. Mən elə fikirləşirəm.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən daha bir mesaj oxumaq istəyirəm. Rüstəm bəy, lütfən çayınızı için. Mən sizi çox üzrəm deyəsən. Qarabağlı imzası bir mesaj vardı. Mən prodüserimizdən xahiş edirəm, onu mənə versin. Qarabağlı imzası. Və birbaşa sizə müraciət edir. Rüstəm müəllimə salamlar olsun yazır. Mən 1993-cü ildə anadan olmuşam yazır. O ili mənim görmədiyim Ağdamın işğal oldu. Artıq əsgər yaşındayım yazır. Gedəcəm və öz vətən borcumu yerinə yetirəcəm. Lakin əsgərlikdən qaydası olsam da yenə də mənə qaçqın deyəcəklər deyir. Mən istəmirəm məni bu cür çağırsınlar. Mən atamın ağ saçlarına baxanda şəkillərini gördüyüm Ağdam yadımda. Mən nə edə bilərəm ki mənə qaçqın deməsinlər sizdən soruşur. Artıq elə bir vəziyyət əmələ gəlib ki az qalıram özümü az qalıram intihar edəm yazır. Ancaq bir dostum var, mənə deyir, gəl bu rejimə müxalifət olaq. Rüstəm müəllim, mən nə edə bilərəm sizdən soruşur.
Vallahi ya, çox,
mən, çox maraqlı bir
Sevda xan, mən o uşağı alqışlayıram, onun ruhunu, onun içində nə yaşadığını da bilirəm. Fikirləşin, nə qədər ki, bax, bu Azərbaycanda, siz bilirsiniz də, bizim məşhur bir türkçülük alimimiz Qumulyov nə deyir? Deyir ki, türk millətini başqa millətlərdən fərqləndirən yeganə bir cəhət var, passionarlıq. İçində həmişə qaynır bu millətdə. Bir millət, məsələn, Azərbaycan, bir əsrdə üçdə inqilab ediblər. Dördüncü də bizimkidir bu tərəfdə olandı. Üçün o tərəf deyil, birində burada. Yəni, bu millətin içində o passionarlıq var, bax, bu şeylər var. O uşağı mən alqışlayıram. Müxalifət, iqtidara müxalifət olmaqla Qarabağı azad eləmək olmaz. O siyasətçilərin işidir. Bu uşağa mən nə demək istəyirəm? Mənim yadıma bilsiniz nə düşdü? Bayaq o şeirdə dediyim o, deyirəm ki, kuçili qızlar gedirlər, elə bilir gəlin gedən kimi gedirlər düşmənin üstünə. Vietnam, məsələn, o boyda Amerikanı uddu müharibədə. Siz bilirsiniz də, hə? Nəyin hesabını uddu? Məsələn, Vietnamda bir kiçik bir ərazi var, Kuçi vilayəti deyirlər. Kuçi vilayəti deyirlər. Vietnamlılar və Vietnamdakı din adamları o Kuçi vilayətini Vietnamın qəlbi adlandırırlar. Vietnamın qəlbi. Niyə qəlbi adlandırırlar? Orada yaşayan əhali Naxçıvan boyda bir yerdir bax belə. Vietnamda o düz Naxçıvan boyda bir yerdir ora. Bəli. Necə bu Naxçıvan olduğundan bucə danışır. Doğrudan ərazisi o boyda bir yerdir. Və həmin adamlar ata, ana, bacı, qardaş, gəlin, oğul hamısı şeyə qarşı, Amerika qarşı müharibə aparırlar. Səhər evdən çıxanda, məsələn, xanımın kişiyə demədən, qız atasına demədən, oğul atasına demədən, hərəsi döyüşə gedibdir. İndi axşam kim qayıdıb gəlib, o bəlli deyil də, biri qayıdıb, biri qayıtmayıb. Bunlara tək başına döyüşçülər deyirdilər, qarillalar, qarilla döyüşçülər. Və müharibəni də təkcə Vietnam, bax, o döyüşçülərlə unutdu. Fikirləşin ki, məsələn, Saigondan 250 kilometrlik bir yeraltı tunel çəkiblər, mən o tunelə girdim. Buradan Qarabağa yolu buradan Qarabağa, buradan Qarabağa yol üstü, yol üstü 250 kilometre deyil. Onlar Saigondan yeraltı yol çəkiblər Amerikan qərargahına, qərargahına. Gedib o qərargahı patladıblar. Tək başına döyüşdülər. Mən o uşaq, o uşağın başa düşürəm. Məsələn, mən də hərdən əlimə silah götürüb geyi vuruşmaq istəyirəm yəni. Mən bilirəm onu. Mən ona yol göstərərəm. Mənim telefonumu qoyarsınız, mən ona yol göstərərəm nə etmək lazımdır.
Aha, yeri gəlmişkən bir Pərviz Sultanov deyilən bir dinləyicimiz də ondan çox təsirlənib. Belə mən də pis oldum, düzü bunu oxudum həmin mesajdan və nə eləyim ki, mənə qaçqın deməsinlər adlı bir şeir yazıb. Bir misrasını oxuyacağam. Göyəribdir Nəlbəkidə göysə məni. Bürüyübdür yaz qoxusu göy çəməni. Göyəribdir Nəlbəkidə göy səməni, bürüyübdür yaz qoxusu göy çəməni. Yurtsuzluğum dərdi də yandırır məni. Ehtimal ki, bilərsiniz bunu sizlər. Nə eləyim ki, mənə qaçqın deməsinlər. Bax, belə bir mesaj yazıb və şeir yazıb. Dinləyicimiz sağ olsun, mən vaxt azlığından oxuya bilmirəm.
Mən əslində nə demək istəyirəm? Bütün millətlərin bir səbr yeri var da, bir səbr yeri var. Məsələn, bizim prezident də bir neçə dəfə, yəni... Nə deyib? Deyib ki, bu əgər bu son dəfə demişdi ki, martın 5-də əgər oradakı şey olmasa, biz deməli, müharibə eləmək hüququnu əlimizdə saxlayıb Qarabağı bu cür azad edəcəyik. Mən elə fikirləşirəm ki, bax, bu uşaqlar, siz inanın, günlərin bir gün bu uşaqların evdə ürəyi partlayıb öləcək. Bax, bu cür sevgi ilə bu millət sevən adamların. Məsələn, bu uşaqları, məsələn, o prezident eşitməlidir, bu iqtidar eşitməlidir, bu müxalifət eşitməlidir. Toplaşıb nəsə eləməlidirlər ki, bu milləti bu bəladan qurtarsınlar. Mən həmişə demişəm, mənim üzr istəyirəm, belə yeşil kanalı olmasın, bir məşhur kəlamım var. Uzun illər, 20 il bu Azərbaycan mətbuatının o səhifəsinə düşmədi. Azərbaycan ortada qalmış ana tabutudur. Bunu hamı bilməlidir. Bu Azərbaycan ortada qalmış ana tabutudur. Burada baxmaq olmaz ki, bir qardaş varlıdır, biri kasıbdır. Ya bunlar bir-birlərindən düşməndilər. Bu tabutu ortadan qaldırmaq lazımdır. Və ya bu millətin üstündəki o namus ləkəsini təmizləmək lazımdır. Və o mənə demək.
Rüstəm bəy, dinləyicimiz var mənə söylədilər. Lütfən buyursun. Onu dinləyək. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Bəli, salam əleyküm. Şirin bacı xanım, deyilmi?
Bəli, bəli.
Belə yazdılar adınızı. Eşidirik, buyurun.
Xanım, salam əleyküm.
Salam, salam, xoş gördük.
Burada şairimiz danışır, deyir ki, çox razıdır, məmundur ki, şəhəri abadlaşdırıblar gözəl. Sonra demək istəyir ki, yəni ki, bizə lazım deyil, yəni ki, bu mastrasiya qantır gəlin eyniyə. Olsa deyir, bu xalqın olsa qanını tökür də bu dövlət. Şəxsi mülkiyyətini alır, özünü də atır köllərə, fizioloji kəsindəki kimi. İndi bizim öz tərəfimizdə, yəni bizə qayrı kəs, Şəmsi Bədəli bəydini, heç nədən belə cəmaatı razı olmadan evindən çıxardır, heç neçə də qiymətlə, məsələn, təmin eləmir. Məsələn, mənim iki uşağım var, iki oğlum var. Həyatım boyu fikirləşmişəm ki, yəqin bir günlə gələr ki, bu evlər sökülər, mənim balalarım da bir günə çıxar. İndi də heç nə vermir, 60 min də pul verir. Mən də istəyirəm də bir insan kimi bu yeni tikililərdən alım, məsələn, balalarımla məsələn oturub. O pul verdiyi pulla nə pul verəcək bizə, nə heç bir ev alımı, köhnə ev alacaq, elə oturmuşam öz köhnə evimdə də.
Aha, bəli, xanım.
Xanım, siz haqlısınız.
Xalq sözlərində xalqa terror eləyirdi, öz xalqına. Erməni necə o vaxtı bizim həm vətənlərini çıxartmadı öz torpağından, evindən. İndi bizim öz hökumətimiz öz xalqımızın başına o oyunu gətirir.
Bəli, çox sağ olun xanım. Mən təşəkkür edirəm. Qulaq asın indir Rüstəm bəy sizə cavab verəcək.
Mən üzr istəyirəm. Mən ona demədim ki, siz öz haqqınızı şeyləməyin. Öz haqqınızı tələb eləməyin. Yəni mən onda yəni əgər siz məni o cür başa düşmüsünüz, mən çox məni yanlış başa düşmüsünüz. Məsələn, yığışıb öz haqqınızı tələb eləməlisiniz siz. Mən də onun əleyhinəyəm. Yəni məsələn, mən hər gün qəzetlərdə oxuyuram ki, məsələn, adamların yəni haqqını ödəmədən, ondan sonra malına mülkünə əl qoyurlar, ondan sonra onları evindən, eşiyindən çıxadırlar. Mən demirəm ki, yəni buna qarşı mübarizə aparmayaq. Ya buna qarşı təşkilatlanmış şəkildə mübarizə aparmaq lazımdır. Yığışırsınız, müraciət edirsiniz və yəni həmin aidiyyatlı təşkilata, sonra uzaqbaşı prezidentə müraciət edirsiniz. Yox, siz əlinizə silah götürüb getsəniz nə qazanarsınız? Bu boyda iqtidarın topu tüfəngi var, o axırıncı açılımda dediyi kimi. Sadəcə bunu sivil yolla, yəni bu ölkənin böyüyünə, başçısına müraciət eləmək lazımdır ki, siz
məncə
məsələn,
onlar bütün yollardan keçiblər.
Əgər bütün yollardan keçiblərsə, sizin dediyi, onların dediyi o tək bircə o yol qalır, üsyan yolu qalır. Bax, üsyan eləməkdə bu millətin gücü yoxdur. Kim nə deyir, var, mən deyirəm, yoxdur. Niyə? Biz o üsyanı bacarsaq ki, Qarabağda eləyərdik. Eləyə bilmirik, ta kişinin qızı. Mən sənə deyirəm. Bax, bu milləti Hərdən məsələn mənə ağır gəlir. Mən fikirləşirəm ki, bax bu boyda yaltaq, namussuz adam var da, hə? Baxırıq da qəzetlər, televiziyalara biz müharibə edəcəyik. Biz kiminlə gedib müharibə edəcəyik? Bu adamlarla mı gedib müharibə edəcəyik? Bu adamlar məsələn oğlunun, uşağının, doğmalarının yanında belə üzü qaradılar. Çünki yaltaqdılar, nə bilim, rüşvət xordular, korrupsionerdilər. Biz bunlara müharibə edə bilmərik ki. Və hərdən mənə elə gəlir, elə qorxulu gəlir ki, əgər müharibə etsək bu adamlar bizim arxamızda dayanacaq ya yox. Hərdən o da məni qorxudur. Ancaq bütün hallarda mən elə fikirləşirəm ki, Sevda xanım.
Bəli.
Bu qadın, mən bu qadını başa düşürəm. Evsiz işləmək çox ağır bir şeydir, hə?
Bəli, bəli, təbii.
Yəni ancaq mən qəzetdə də oxudum, bütün qəzetlərdə yazırlar. Məsələn bir dəfə oxudum ki, məsələn Hacı Bala Abutalibov məsələn bir dəfə müsahibə vermiş televizorda dedi ki, orada sökülən evlərin hərəsində 1500 manat pul verirlər. 1500 manat da dövlətin qoyduğu bir şeylə pul verirlər.
İndi da mənzil sahələri.
Mənzil sahələri kiçik olduğundan o nəsə təzə bir ev var. Təzə. Ancaq indi mən bir dəfə də eşitmişim ki, Hacı Bala müəllim deyəsən qəzetdə yazmışlar ki, məsləhətləşib ki, məsələn o çox böyük sahələri olan adamlara yarısını pul versə, yarısını o aşağıdakı mənzil sahələri azdır ha. O adamlara biraz artıq, onların sahəsinə biraz artıq çox pul versinlər. Və bu daha doğru və düzgün yoldur. Ağlı yoldur. Ondan sonra insani yoldur ki, məsələn, bu cür adamlara biraz artıq pul vermək lazımdır. Çünki bunlar bütün həyatları boyu, məsələn, o balaca evdə yaşayıblar, indi evini sökürsən, gedib ev də ala bilmir. Və mən bu qadın haqlıdır. Ancaq bu, elə fikirləşirəm, isyan eləməyə, qan töhməyə haqq vermir. Niyə haqq vermir? Çünki gücsüz olan həmişə inqilabdan danışır. Gücsüz olan ondan sonra qandan danışır. Əgər biz deyirəm ki, bacarsaydıq, bu dəqiqə məsələn, bizim ən böyük problemimiz birisi də Qarabağ problemi. Bu içindəki problem də böyük problemdir. Ha. İndi prezident danışır, məsələn, televiziyada danışır korrupsiya əleyhinə. Ancaq mən baxıram, görürəm ki, yəni bu əslində danışıq olaraq qalmamalıdır. Danışıq olaraq qalır deyəsən. Hə? Yəni adi kiçik bir şeylərin qiymətlərini dəyişdirməklə bu Azərbaycan xalqının nə gözəlini dəyişmək mümkündür, nə də bu Azərbaycan xalqının şeydir, nədir, sakitləşdirmək mümkündür. Mən elə fikirləşirəm. Yəni çox böyük, ondan qlobal, ondan sonra çox böyük şeylər, islahatlar aparmaq lazımdır. Məsələn, bu qadın əgər burada bu cür danışırsa, ha, bu qadını həmən axtarıb tapmaq lazımdır. Əgər bu milləti, bu ölkəni, bu iqtidarı sevirsə, axtarıb tapmalıdır, bunun dərdini əlac eləməlidir. Mən elə
şey deməyəm. Bu qadın tək deyil, minlərlə.
Əlbəttə, bunlar hamısı. Və Azərbaycan hökuməti çox qüdrətli və zəngin bir ölkədir. Bu cür adamları onlar bir ilin içində bütün problemləri həll edə bilərlər. Eləmirlərsə artıq yanlış yoldadılar. Ya yanlış yoldadılar. Və onlar da bilməlidir ki, bunu mütləq eləmək lazımdır və bu ölkənin aqibətini dediyim o ölkələrin aqibətinə oxşatmaq olmaz. Ya biz zərif milləti, nə qədər şey millət isə biz zərif milləti. Biz o şeylərə davam gətirən millət deyilik mən.
Yer gəlmişkən elə bu dəqiqə bir mesaj da aldıq. Toğrul sizə yazır ki, mülkiyyət hüququ deyilən, indi danışdıqlarınıza yazır. Hı. Mülkiyyət hüququ deyilən bir şey var, ay şair yazır, deyir. Necə yəni birinin pulunu az verir, o birininkini artır? Sizcə cəmiyyətdə tanınan bir şəxsiz, lütfən danışdığınızın məsuliyyətini unutmayın yazır.
Yox, mən başqa şey dedim. Mən indi cavan oğlandı, kimdirsə ben bilmirəm. Elə adamlar var ki, məsələn 200 kvadrat bir sahəsi var, hə? İndiki normal pul vermirlər. Məsələn 1500 manatdan deyir qiymətləndir, onlar bunu verir. Az sahəsi olan adamlar yoxdur mu? Məsələn 50 kvadrat, 30 kvadrat ki, bu heç nə ola bilmir. Bunun pulunu məsələn 3000 manat verir, 2000 manat. O məldim. Demək ki, sən pulun alsın ona versinlər. Mən elə şey demədim. O düzgün başa düşmür məni. Mən heç kimin o ağıllı söz deyir ki, mülkiyyət hüququ olan bir adamın əmlakını əlinə almaq, onun o dəyərini aşağı yuxarı vermək düzgün deyil. Mən demədim. Mən dedim o adamlara, o aşağı sahədə 20-30 kvadrat olan adamların pulunu artıb versinlər ki, bunlar da nəsə ala bilsinlər. Buna həm Azərbaycan hökumətinin gücü çatar, hə? Gücü də çatar. Nədir ki, Azərbaycan hökuməti ilə bağlı? Onu eləmək lazım. Mən o düzgün başa düşməyib mənə. O yox, onun əgər çoxdursa qoy elə o pulu da alsın. Mən onu nə etiraz eləmirəm.
Daha bir mesaj. Şah İsmail bizə yazır, Sankt-Peterburqdan yazır, Rüstəm bəy, eləcə də hamımızın, Sevda xanımı və Azadlığın bütün kollektivinin, həmçinin bütün xalqımızı yazır, Qarabağsız Novruz bayramını təbrik edirik yazır.
Mən elə də fikirləşirəm.
Qonağımız Rüstəm bəydən sormaq istərdik yazır. O və indiki ziyalılar qorxmur gələcək nəsillərin qınağından. Bu millət o ziyalıya ziyalı deyəcək ki, 18 il Qarabağla alver edən rejim başbilənlərini adı ilə çağırsın və özünə ziyalı deyən kəslər çıxın bu millətin önünə, sadəcə azadlıq küçəsini haraylayın deyir. Bax, bu bizim Sankt-Peterburqlu Şah İsmailin fikridir.
Mən bu yaxınlarda İctimai Televiziyada Azərbaycan xalqına təbrik elədim. Mən nə dedim? Və orada da mənası belə idi ki, mən dedim ki, biz bax əslində bu gün nəyimizə bayram edirik? Bax, o tonqalda dedim ki, bax bu gün o Şuşada sahibsiz Allah evinin o minarəsi baxır, oradakı dualar baxır, bu oda valava, o Xocalıda o ömrü yarım çıxıb bilmiş qız gəlin, balaca uşaqların gözü var bu ocaqda, vətəni tam bütöv olmayanların ürəyi heç vaxt bütöv olmur. Yəni, tam bütöv sevinmək mümkün deyil yəni, o mənə də demək istəyirəm. Mən də elə fikirləşirəm, o uşaq kimi mən də, o yazan adam mən kimi mən də fikirləşirəm ki, bizim nə bayram, 20 ildir bax bu nə bayramı hamısı yarım çıxdı, yarım çıx bayramlardır. Və günlərin bir günü mən elə fikirləşirəm ki, bu millətin bir səbri var. Məsələn, o uşağı demək istəyirəm, millətin bir səbri var. Bu səbir daşacaq günlərin bir günü. Əgər şəxsən mənim özümdən bir ziyalı kimi soruşmaq istəyirsə, vallahi billahi mən əlimdən gələn eləmişəm. Bax, siz Sevda xanım, mən məsələn Bakıda ilk dəfə bu azadlıq meydanına 100 min adamı tək başına mən apardım. Sonra həbsdə olundum, nəmi elədim. Bir Allah bilir, indiki siyasətçilər bilir ki, mən onların qabağına düşdüm, getdim o meydanda tək başına. 1988-ci fevralın 9-da həbslərdə yatdım, kitablar yazdım, həmişə məsələn normal münasibətimi bildirdim. Bir ziyalı nəyə gücü satırsa Allaha and olsun mən elədim. Mən elə. Əgər bu gün, məsələn mən hələ onları eləmişəm başqa bir tərəfə, mənim üçün sıra nəfəri olmaq belə xoşbəxtlikdir. Bugün məsələn həmin müharibə başlasa, mən orada adi bir sıra nəfəri olmaq belə xoşbəxtlikdir. Mən məsələn istəyirəm ki, mən o sıra nəfər olum. Elə belə komandir yox ha. Rüstəm Berdi olaraq yox. Mən bir adi bir sıra nəfər olmağa hazıram. Ancaq mən də məsələn o uşaqlar kimi düşünürəm. Elə fikirləşirəm ki, bunun bir şeyi olmalıdır. Günlərin bir günü Azərbaycan prezidenti Azərbaycan xalqına müraciət eləməlidir. Bax, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhlükəsizlik şurasının nesinə qətnaməsi var. Biz Qarabağı almağı, istənəndə almağı, hüququnu öz əlimizdə saxlayırıq. Mən elə fikirləşirəm, günlərin bir günü prezident özündə cəsarət tapacaq və çıxacaq bu millətin qabağına. Və əgər deyəcək ki, bu millət bu Qarabağı istəyirsə, müharibə eləməyə hazırıq biz. Və mən elə fikirləşirəm ki, bu millət onu müdafiə edəcək. Kim nə deyir desin? Ola bilsin ki, bax, bu daxili münasibətlərdə iqtidar müxalifət problemi var, nələrsə də anlaşılmazlıqlar var. Mən elə fikirləşirəm ki, Prezident İlham Əliyev xalqa müraciət eləsə, istənilən bu millətin adını daşıyan, bu millətdə içində biraz sevgisi olan, hamısı onu dəstəkləyəcək, o müharibəyə gedəcək. Mən məsələn, onu gözləyirəm o prezidentdən. Mən elə fikirləşirəm, günlərin bir günü bu şey mütləq olacaq. Olmayacaqsa, bu iqtidarın da sonu yoxdur, bu məmləkətin də sonu yoxdur, bu millətin də sonu yoxdur.
Rüstəm Bey, Rüstəm Bey, bir neçə mesaj oxumaq istəyirəm. Oxucu Bakıdan yazır ki, şairlər dərindən bilmədiyi şeyləri yazanda gülünc olurlar. Rüstəm Bey öz bildiyi şeyləri yazanda yaxşı şairdir. Amma belə mövzulara girişməsə yaxşıdır. Bu oxucunun fikridir. Və Firuz Abdulla bizə yazır ki,
yox, hansı mövzuda məsələn?
Yəni bu son şeirinizlə bağlı yazır. Bu çox qəribədir, yəni azadlıq sizin mövzunuz deyilmi?
Əslində o adam bilsəydi ki, başa düşsəydi ki, azadlıq azadlıqla bağlı bəlkə də bu nəsildə ən böyük yazıları belə mən yazmışam, o cür belə elə şey yazmadı, bilmədiyim mövzu. Mən bilmədiyim nə mövzudur, əgər bilirsə qoy mənə yazsın, göndərsin, görürüm, mən nə mövzudur ki, mən onu bilmirəm. Mən məsələn alverdən bilmərəm, ticarətdən bilmərəm. Başqaları kimi, mən azadlığın nə olduğunu mən gözəl bilirəm. Çünki mən onun yaşı qədər həbsxanada yatmışam və oradan çıxmışam. Onda bilirəm azadlıq nədir. Azadlıq nə olduğunu mən onlardan daha yaxşı bilirəm.
Çox təəssüf ki, vaxtımız azalır. Mən o biri mesajları oxuya bilməyəcəm və mən sizə təşəkkür edirəm, Rüstəm Bey. Sizi çox üzdüm. Bir saat danışdınız. Təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Gəldiniz.
Ən azından içimizdə olan bir şeylər danışdıq. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun. Minnətdar olun. Bax, belə Bakıda azadlıq sadəcə bir küçənin adıdır. Rüstəm Behrudinin bir misrasından yola çıxıb, əzdinlər bir saat sizinlə azadlıq barədə danışdıq. Hərdən can Bakı deyin.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çatışa dura sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarını tapışam.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çok arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.